tunin radoni sagale amerikati Saganta radoni sagale amerika witata gijimata galgal sati la mawda ka hagsati sadit metrbandi kudani sagali didamila maf didamishani rat washington dc rafan romoti ni sanida barsin kardam mantan jalgam Isaniar dalle degiga kapdan soddoma degiga kapdan kessa yo kansati kapdan kessa degigum soddoma ko futani tin radoni vioer ke yettani tin nuca su jirtangala te faccia naga sanfuna kamoltan arke nattarda ebli kudani lama bari amokum lama kudani shanit an kudani sadi an sora ala ke tsoke sumesa
kanu dudu bisu antu jube horati matano duwarra yemen kesat wodi galte lolad abinsa kayero tolfa mejra
Gam kaani namo Burundi man kees jirti. Gami tokkoon mootummaan irra gargalee jedha. Kaan ammoo mootummaan irra garin gallee jechuu jira. Dubbiin tun wal dhahaa deemuu jirti. Pirezidaantiin biisuuni kakaraa deemelleen hin deebi'ee lafti nagumaa jechuu jira. Tokkummaan mootummoota yoo waraanii Yemen keessatti waladhuu jiru lol walirra dhaabe biisuuni qarqaarsi guddaa kennuuf qophaa'ee isaan eeguu jira jedha. Filannoon Itoophiyaa akkamitti deemuu jirti. Waan arsanii qopheessinu keessaa tokko dutta saana tujube.
Rakko Burundi laalchisee mari'achuuf gara Tanzaaniyaatti imalanii katuran Pirezidaant Piyeer Nkurunziiza loltoonni biyyattii aangoo irraa darbine jedhu. Ministeerri dhimma biyya keessaa Edward Namgwamana raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa Afrikaa waaltaaf akka ibsanitti loltoonni pirezidantichaaf amanamoo ta'an mana jireenyaa pirezidantichaa buufata raadiyoof televiziyoonaaf buufata xayyaara guddichaa eegumsa gochaa jiranii jedha. Bakka isaan jiran tuquu baatanis pirezidaantichi Tanzaaniyaatti erga imalanii booda har'a gara Burundiitti deebi'aniiru jedhan. Jeneraal Goodee Firooyid Niyoombaaree raadiyoo dhuunfaa tokkoof duraan ibsa kennaniin immoo pirezidaantichi aangoo irraa kaafamaniiru koree tokkummaa biyyattii bakkatti deebisu hundeessuuf ka jiran ta'ullee dubbataniiru. Kan yeroo ammaa magaalaa galma mootummaa Burundii Bujumbura keessa jiru oduu gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Geeb Joosloo garuu loltoota dabalatee lammiiwwan Burundii kurna kumaan lakkaa'aman daandii irratti ba'uudhaan gammachuu isaanii ibsaa jiran jedhee gabaasa guutuu sooraa dhiyeessa.
Burundiitti mootummaan gargaluuf gargaluu dhibaachuun isaa shakkisiisa ta'uu jirti. Loltootaa fi uummati hagi tokko gammachuun karaatti baafate namni hagi tokko ammoo waajjir poolisii saamuuf jaldabre. Waraanni mootummaa deeggaramoo buufata raadoonii marsee eeguu jira. Uummati. Kunin uummata gito gammachuuf karaa baafat kaan ammoo saamichaaf waajjir poolisiitti dabre. Akki jeneraalii waraana mootummaa pirezidaantii biisuuni Piyeer Nkurunziiza gargalchee jedhe labsetti pirezidaantiin koraaf deeme jennaan mootummaan duuba gargale. Taatuun lakku ministerii biyyi keessa ka Burundii Edward Numadami VOA'tti himetti waajjirri pirezidaantii dhaabbata raadooniitii fi televizyiinii ka diixxiyyuuraatii fi Bujumbura jirullee waan hedduu harka qaba isumatti eeguu jirallee. Dubbiin har'allee bulchiinsi har'allee pirezidaantii kan harki jiraa jedha. Ministeri kunin pirezidaantiin biyyatti deebi'ee jechuu jira. Taatullee pirezidaantiin kun eessa akka jiru mirkaneessa hin dubbanne. Akka gabaasaan VOA ka Burundii Bujumbura jiru Geeb Joosloo jedhutti loltooti biyyisuuni taankii waraanaa koranii uummata waliin kararri yaa'uu jiran. Tokkummaan mootummoota ammoo jar waladhuu jiru kanaan waraana walirra dhaabaa waan biyyitti tun keessi dabarti qaabadha nagaatti deebi'aa jechuun jira. Jeneraalii waraana biyyitana gargalchinee mootummaa fudhannee jedha labsi kunin Godford Niyoombaaree asii achi koree tokkummaa. Biyyitanaatiif ulfinni Burundii hujii yayyabdutti hujii tan jalqabeetiin harka deebifateetiin biyyitan bulchaa jechuu jira. Taatullee jeneraalii waraana gargalchee jedhu kun ufuufuu deeggarsi qabaachuuf dhibaachuun isaatu mirkanaa'ameti. Waajjirri pirezidaantii Burundii ammoo mootummaan gar hin galle warri mootummaa gargalchinee jedhellee dubbiin hin taane jedha. Dubbiin Burundii tun eegi pirezidaantiin isaanii duruu marroo lama biyyi bulchaa malee marroo sadeessootiif pirezidaantii tahee dorgomaa jedheen duubatti ammaatti uummati dubbisan ofii diduuf hiriira karaatti baafate. Tan irratti torbaan sadii keessatti nama 14 dhumate nama 200 caalutti ammoo mammadaa'e. Namni hedduun Nkurunziizaan marroo sadeessuu dorgome jechuun seera alaa jedha. Mootummaan ammoo seerum jedha. Pirezidaantiin Burundii kun kor bulchoota Afrikaa gama baha akka Tanzaaniyaa Daaresalaamitti yaamaniif deemeetiin amma biyyatti deebi'ee jedhan jeneraalii waraana ammaan tan mootummaa gargalchinee jedhu kun hin duri itti gaafatama basaas mootummaa akka hojii irra buusan.
Golli naga eegumsa akka tokkummaa mootummootaa gargaarsa dhala namaa dhaqqabsiisuuf walii galtee lola dhaabinsaa Yemen keessatti tolfame galateeffachuudhaan gareeleen wal waraanan nyaata daawaaf boba'an siviilota akka dhaqqabu hatattamaan akka eeyyaman gaafatee jira. Lolli akka dhaabatuuf walii galtee kaleessa irra ga'ameen booda golli naga eegumsaa ibsa baaseen muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa baankimuun kanneen rakkoo Yemen keessaa furuuf jaarsummaan gidduu seenan walga'ee akka waaman gaafateera. Lola gamasiin kariphxee loltoota hawtiif humnootii mootummaa akkasumas Saawudiin kan hoogganamu haleellaa samiirraanii namoonni 1,500 ol du'anii jiran. Dubbi himaan humnootii gamtaa waraanaa Ahmad Al-Assaarii akka jedhanitti warreen Saawudii lola dhaabinsa sanaaf cicha qabu garuu riphxee loltoota sanaa aggaam odeeffannoo basaasaaf qorannoo geggeessuun ni hordofna jedhan. Warreen hawtii yoo lola dhaabinsi sun cabe ta'e deebii kennina jechuun dhaadatan. Hookkarra lootee seentummaa Naayijeeriyaa keessaaf itti gaafatamu gareen Boko Haraam dargaggoon umrii waggaa 26 Abubakar Umar yuunivarsiitii barataa ture keessaa akka hin eebbifamne ittisuu hin dandeenye gabaasaa Kiristaayin jaallannee dubbisa.
Irree Abubakar Umar irra godaannisii jiru barataa barana yuunivarsiitii Ameerikaa isa Naayijeeriyaa jiruurraa eebbifamuuf godaannisa ta'ee hafe. Imaltuun halkan mooraa mana barumsaa magaalaa Yoolaa kaabaa bahaarraa ka'e maatii ofii dubbisuuf kaanoo gama kaabaa deemuun lubbuu Omaar du'aaf saaxilee ole. Kunis hidhattoota Boko Haraam irraa ture. Hidhattoonni kun waggootii 6 darban keessatti yeroo baay'ee manneen barnootaa haleeluun barattoota ajjeesu. Omar karaarraa deemaa tureerraa akka jijjiirratuuf akeekkachiisi isa dhaqqabe. San booda jijjiirratee haalli sodaate garuu nafneef.
And that was when I had the gunshot. Actually, I slowed down because there was a pothole. The road was very, very bad.
Yeroo sana ture dhukaasa qawwee kan hin dhaga'e karaan mancaa waan tureef suuta ofaan ture. Yeroo sana bosona keessaa hidhattoonni kun natti ba'anii Allaahu Akbar jedhanii konkolaataa kootti keessa tuman jiru natti iyyan jedhe. Umar ariitiin oofuu yeroo jalqabutti rasaasii isaa harka isaa mirgaa dha'e garuu yeroo magaalaa ga'u dhaabee uffata isaa jijjiire namoota naannoo fakkaate. Fayyaa isaa waan rakkina irra bu'ee sitti fakkaate magaalattiin too'annaa Boko Haraam jala jiraachuusee jaarsa tokkoon natti hime jedha. Namni isa gargaare marti kan ajjeefamu waan ta'eef callumattiin jedhan garuu dhumarratti hanga halkanitti mana isaanii keessa akka dhokotu godhan. Guyyaatti aanu ganama abbaan mana sanaa bilbilatti kennee akka inni firatti bilbilatee dhufanii isa fuudhan godhe. Garuu mana sana keessaa yeroo bahu eenyummaa isaa sakaleessaarraa guutummaatti of jijjiiruu akka qabutti man. Jimaata darbe sirna eebbaa yuunivarsiitii irratti irbaata qophaa'e irratti Omar badhaasa jajjabinaa argatee jira. Barnoota isaa xumure. Gaafa rasaasii harka koo rukutee akka hamaatti dhiige san wal'aansa fayyaa waan hin arganneef nan du'ansee of wallaaleen ture garuu Waaqayyo akeekanaaf qaba waan tureef na oolchee sirna eebba koo kanaan na ga'ee jedheera. Itti fufee digirii lammataafis barachuuf fedhii qaba.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sochii lafaa hamaa Neepaaliin mudatee uummata 1,800 erga galaafateen booda 7 dura ammas kabiroon dhaqqabee jira. Hojjettoonni gargaarsaa har'a meeshaalee gargaarsaa raabsuu akkuma itti fufaniin raafamni lafaa kabiroon illee dhagahamee jira. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi heelikooptera humna galaanaa hojii baraarsaa sochii lafaa Neepaal irratti hirmaachuuf gamasitti qajeeluun achi buuteen dhabame barbaadaa jira. Dubbiimaan waaltaa ajajaa biyyooti Yuunaayitid Isteetsiif Paasifiik akka jedhanitti heelikoopterittiin sun kan dhabamte kaleessa galgal ganda Chaarikoot bakka sochii lafaan kaleessa akka hamaatti dhahame keessaati. Raashaaf adda baatotti deeggartoota ishee yeroo murteessaa isaan hookkara Yukireen gama bahaa keessaa dhaabuudhaan waliigaltee nageenyaaf waadaa seenan amma jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Keerii beeksisaniiru. Keeriin yaada kana kan kennan har'a Antaaliyaa Turkii keessatti miseensota dhimma alaa Neetoo waliin innaa wal arganitti ture. Keeriin kana kan dubbatan kaleessa pirezidaantii Raashaa Vladimiir Puutiniif ministeera dhimma alaa Sergei Laavroov waliin bakka bashannanaa Raashaa magaalaa Soochii keessatti erga wal arganii mari'ataniin booda. Gareen baraarsaa Yuunaayitid Isteetsi har'a meeshaa sagalee waraabuu imaltoota magaalaa Filadelfiyaa kaaba gama bahaatti baabura baatee ture gara gale keessa arganii jiran. Baabura imaltoota kaleessa galgala Waashingtan irraa gara Niyuyoorkitti imalu umalaatu jiru garagal yoo xiqqaate namoota jaa'inna galaafatu kanneen akka hamaatti miidhaman dabalate namoonni 140 ta'an madaa'aniiru. Aangawoonni akka jedhanitti maltoota 243 keessaa namoonni haga tokko utuu miidhamin achi keessaa ba'aniyyuu meeqa akka dhabaman hin beekamin jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Ayyala moduu caqafnee waan hafedda barrata ammaan tan caqasuu jirtantuun inni raadiyoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Yaad qabdannu barreessanuu bilbila horn@voanews.com e-meeliteen isaan ergate isin irratti arguu dandeettan. Tokkummaan mootummoota yoo warri Yemen keessatti waladhuu jiru lola walirraa dhaabe uummata biyyisuu ni qarqaaruu fi qarqaarsa akka malee hedduu qopheeffadhee lola dhaabiti qofa eegachuu jira jedha. Liisaa Shilaayinitti oduu tana Jeneevaa nutti erge jaalannee dubbisa.
Waajjira koomishinara olaanaa waa'ee mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummootaarraa akka gabaasa ba'etti baatii bitooteessa bara darbee gaafa 26. Duula samiirraa Saawud Arabiyaa ribxe loltoota huutti kan Yemen irratti eega jalqabdeas caamsaa 4-10 yeroo namni hedduun itti ajjeefame ture. Guyyooti kana gidduutti yoo xiqqaate siviiloonni 182 ajjeefamaniiru. Erga haleellaan jalqabame as lakkoofsi namoota waliigalaan ajjeefamanii 828 kaga'e yoo ta'u kanneen 1,500 caalan immoo madaa'anii jiran. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa akka jedhutti lakkoofsi namoota ajjeefamanii yoo xiqqaate 1,400 kaga'u yoo ta'u kanneen haleellaa gaggeeffamaniin madaa'an immoo 6,000 ta'uu dubbata. Sababa wal waraansaa fi uggura boba'aa nyaataa fi gargaarsa kan biroo biyyattii irra galuu uggureef jecha uummanni Yemen miliyoona hedduun gargaarsa xixiqqoo argataa kan jiru ta'u kaan immoo homaayyuun argatan. Gargaarsi akka seenuuf jecha guyyaa 5 dhukaasa dhaabinsi tolfame. Gargaarsa akkaan barbaachisaa ta'ee biyyattii seenee kanneen akka hamaatti gargaarsa eeggataa jiran dhaqqabuuf oolaa jedhameera. Dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNHCR galaanarraan jechuun dooniidhaan gargaarsa kan erge yoo ta'u kunis uffannaa qorraa hafatarra rafanii fi mi'a ittiin nyaata bilcheeffatan of keessaa qaba. Dubbi himaanii UNHCR Adrian Edwards akka jedhanitti gargaarsi uummata hedduu akka dhaqqabu gochuuf hojii hatattamaa gaggeeffamuutu qabaa jedhu. Gargaarsa dhala namaa guddaa xayyaaraan erguuf UNHCR qophii irra akka jirus dubbataniiru.
The plan for the airlift is for 3 flights carrying aid from our stockpiles in Dubai. These will bring 300 tons of sleeping
kuusaa Dubaay keessaa qabnurraa yeroo 3 xayyaaraan gargaarsa erguuf karoora qabna. Kunis hafatarra ciisan uffannaa qorraa meeshaalee midhaan itti bilcheeffataniif laastika toonii 300 of keessaa qaba. Kunis uummata nuusa miliyoona ta'an dhaqqabuuf yaalii ta'uu keessaatii jedhan. Jaarmiyaan fayyaa addunyaa meeshaalee wal'aansa fayyaa fi kanneen biroo toonii 11 kan Yemen keessaa qabu dhukaasi dhaabinsi jiraannaan raabsuuf akka jiru. Kana malees meeshaalee toonii 30 kanneen wal'aansa fayyaaf gargaaran erguuf jaarmiyaan fayyaa addunyaa karoorfatee jira. Kunis meeshaalee baqaqsanii suphuuf gargaaran dawaalee garaa baasaa yookiin yaasaa ittisan kanneen qulqullina naannoo ittiin eegsisan fa'a of keessaa qaba. Dubbi himaan jaarmiyaa fayyaa addunyaa Taariq Jaasarivich haalli fayyaa biyyattii keessa hamaa ta'uu mala jechuudhaan akeekkachiisan.
Power cuts and fuel shortages are making the work of hospitals a very difficult.
Humni elektiriikaa dhabamuu fi boba'aan hanqachuun hospitaalota mootummaas ta'e kan dhuunfaa keessatti hojii gaggeeffamuu rakkisaa godhee jira. Hangi tokko cufamuu jalqabaniiru. Keessumaa kutaatti oguma baqaqsanii suphuun nama yaalanii fi kana malees kutaan gargaarsi hatattamaatti gaggeeffamu humna elektiriikaa qusachuuf jecha cufamaa jiru jedhu. Dubbi himtuun sagantaa nyaataa addunyaa Elizaabet Baayers akka jedhanitti uummata 700,000 kanneen walitti bu'iinsa keessa jiraniif gargaarsa nyaataa kana tattamaa kennuuf qophii xumuratanii jiran.
During the pause, WFP will also preposition special food product for children for 25,000.
Yeroo dhukaasa dhaabinsa kanaatti sagantaa nyaataa addunyaa ijoollee 25,000 nyaata addaa kan umriin isaanii 50 gad ta'eef akkasumas dubartoota ulfaaf da'aniif kennuuf jirra jedhan. Yemen keessatti ijoolleen hanqina nyaataa rakkatan addunyaa irraa lakkoofsi isaanii guddaadha. Ijoollee umriin isaanii 50 gadii keessaa walakkeessa kata'an hanqina nyaataa rakkataa jiru. Hanqinni nageenyaa jiraatus jedhan Baayers, hojjetoonni gargaarsa dhala namaa baatii darbe uummata miliyoona 1 caalaa dhaqqabuu danda'anii jiru. Walwaraansi jiru lakkoofsa namoota beela'anii ka dabale yoo ta'u, kanneen miliyoona 12 ta'an nyaata isaanii itti aanu argachuudhaaf eeggataa jiran.
Tamantan jaga sujud tentu radio ni VOA sahkan tafan orang mesti kopi teh negi jual kami negar degi kata kuda ni shania utjira ama serbat dabar rai shani bijir tani fi ama bokar rob utjira bokar rob ya haradam bala gute ram faca utak jiru kubum kamna isani faca faca sujud tani ramat sujud tani fshala shala sujud tani fuji konna akak sujud tani ashama 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 jen.
Gabare jakasa Ya fikira hedu hoy isani hojanna Wambiyan hachina hirete sanyada Ashama 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 Haya gabare tiya Ashama 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 Haya gabare tiya Gabare wallofte Asmarangena ni gabare satofte Badalam bichanan karatu wallofte Ashama 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 Haya gabare tiya Ashama 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 Haya gabare tiya
Ashama ashama jennulleen mudde galateeffannee waan afedda barraa tamcaqa suujjirtan turra doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii filannoo Itoophiyaatti dabarra. Filannoon Itoophiyaa dhiyaachuma jirti guyyuun 10 tokkotti ali jira. Paartiin mormituu akka Kongireesii Federaalistii Oromoo rakkoo filannoo sanirratti isaanitti dhufe himachuma jiran. Itti gaafatamaan damee dargaggoota ka Kongireesii Federaalistii Oromoo obbo Destaa Dinqaalleen duul filannoo irratti mootummaan waan hedduun isaan rakkisuutti akka jiru paartii isaanii rakkisuutti akka jiruu fi rakkisuu jiraatanillee milkaa'uutti akka jiran dubbachuu jira. Rakkoo tanallee mootummaatti iyyachuuf qophii jirraa jedha. Tanirratti durtaan boordii filannoo naannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaman jedha. Itti gaafatamaan damee dargaggootaallee waan jedhe walitti qabneetiin waan namoonni qopheessee jira. Itti gaafatamaan dargaggoota Kongireesii Federaalistii Oromoo jedheen jalqabe.
Obbo Destaa, mee amma duulli filannoo dhaabni keessan jechuun Kongireesii Federaalawaa Oromoo geggeessaa jiru sadarkaa maaliirra jira?
Yeroo ammaa kana sadarkaan filannoo nuti irra jirru sadarkaa walgayiilee adda addaa bakkoota adda addaatti qopheessuu irrattidha. Haaluma kanaan amboorraa kaafnee baakkoo irratti, jalduu irratti, giincii irratti, naqamtee irratti, gimbii irratti, dambidoolloo irratti, adaamaa irratti, shaashamannee irratti, guyyaa har'aa kanallee ciroo irratti, sabbata irratti, walisoo irratti, bachoo fi iddoo adda addaatti walgayilee gurguddaa gaggeessaa irratti argamna yeroo ammaa kana.
Ammam itti milkooftanittu deemsa gammaa deemtanitti?
Baay'ee haala nama ajaa'ibsiisuun uummanni keenyi manatti otoo na fiine inni gadi bahee nu simachaa jiru. Walitti dhufeenyi keenyiif kan uummata keenyaa haala hin eegamne gararraadha kan inni ta'eetti argamu. Kanaafuu baay'ee itti milkoofneerra.
Kan eenya mana hidhaatii hiikaman ittaanaa durataan Kongireesa Federaalaa Oromoo Obbo Baqqalee Garbaallee duula na filadhaa kana keessatti hirmaatanii jiruudha kan jedhame. Eessatti akkamitti hirmaatani?
obbo Baqqalee Garbaa baay'ee kan nama gammachiisu naannoo Naqamtee irratti, naannoo Gimbii irratti, naannoo Dambidooloo irratti duula na filadhaa ilaalchisee walgahiilee gaggeeffaman irratti kan argaman yoo ta'u, walgahiilee kanarratti ergaan isaan dabarsan baay'ee kan nama hawwatu, kan ajaa'iba ta'ee fi uummata hunda kan amansiisee walgahicha irraa namoonni bahan hundi akka raajitti kan raajeffatanii fi bilchaataa ta'uusaati kan fiidbaakii yookiin immoo odeeffannoo walgahicha boodaarraa akka argannetti. Obbo Baqqaleen illee mana sirreessaarraa bahanii carraa kana irratti argachuu isaanii baay'ee uummanni gammadee raajeffateeti kan isaan hordofaa ture. Ergaan isaan uummataaf dabarsanis immoo akkasuma baay'ee kan nama mirqaansuu fi baay'ee kan namatti tolu, kan nama onnachiisu, kan nama kakaasu ture.
Obbo Baqqaleen ofii isaanii filannoo kana irratti dorgomaa hin jirani?
Hin jirani. Yeroo kaadhimamtoonni dhiyaatan obbo Baqqaleen mana sirreessaa keessa waan turanii fi haalli isaan kaadhimamaa ta'anii filannoo irratti dhiyaatan hin jiru tureeti. Kanaafuu kaadhimamaa ta'anii filannicha irratti hin dhiyaanne.
Akka boordiin filannoo ka bulchiisa naannoo Oromiyaa jedhutti paartiilee hedduudha ka dorgommii Baranaatti hirmaataa jiru mormitoota irraa. Paartiin mootummaa tokkichuma, paartiileen mormitootaa garuu hedduu akka ta'anii ka dubbatamaa jiru. Sinii ala paartiileen Oromiyaa keessatti dorgomaa jiran isaan kami?
Egaa dhuguma paartiileen hedduun Oromiyaa keessatti dorgomaa jiru. Haa ta'u malee kanneen dorgoman kana keessarraa kan uummatatti bahee duula na filadhaa haala o'aa fi haala gaariidhaan gaggeessaa jiru Koongireesii Federaalawaa Oromoo madarakidha. Warri kaan bakka tokko tokkotti kaadhimamtoota dhiyyeessaniiru malee achittuu hin beekamanii duula na filadhaa kana keessallee gaggeessaa hin jiranni. Fakkeenyaaf lafa ani dorgomu naannoo filannoo aanaa Gindabarate irratti kan dorgomanii ADO fi Unuun Dabalatee paartiilee saddeetidha. Paartileen jahan achirraa sochii isaan qaban dhugaa dubbachuu yoo ta'e homaa wanti mul'atu hin jiru. Homaalleen agarre anillee yeroo socho'uttis. Warri kaan an akka Biluu Paartii yookiin immoo Samaayaawii fa'a bakka tokko tokkotti dorgomaniiru. Garuu baay'ee hedduu miti. Warri kaan sochii isaan godhan hangas han mul'atu hin jiru jechuu gooti.
Gama paartii mootummaa yookaan ADO duulli na filadhaa akkamitti deemaa jira?
Baay'ee kan nama ajaa'ibu isadha. Hamma nuti duula na filadhu kanarratti otoo gara biirootti hin deebi'inanii Oromiyaa keessa bakkoota adda addaa gaheera. Gara Salaalee deemeera, gara kibba lixa Shawaa deemeera, gara Shawaa lixaa deemeera. Bakkoota kanatti ADO duula na filannoo gaggeessu ani hin agarre. Waan isaan godhanii nuun nu hordofanii suuraa nu kaasuudha, viidiyoo nu waraabuudha, waanuma adda addaa kana gochuurraan ala isaaniiti duula na filadhaa gaggeessuun agarre. Guyyaa tokko qofa gara Awaash bakkuma jedhamutti asuma Finfinnee irraa bakka fagoon taane tokko otoo nuti duula na filadhaa irra jirruuti nu booda dhufanii kanniisa filadhaa jedhani. Innumtillee akka jeequmsaa fakkaata malee duula na filadhoo hin fakkaatu booda isaanuu dhaabanii qaanaanii namni isaan dhaggeeffatullee namni isaan hordofullee waan hin jiraanne. Karaa gara biraatiin immoo unufaana girrisaa jira waan ta'eef isaan muntuu qaanaanii dhiisanitti fakkaata. Lammaffaa ADO filadhaa kanniisa filadhaa kan jedhu magaala Giinchii keessatti yeroo murtaa'eef yeroo xiqqoodhaaf duraan kan hafe ADO'n karaa seera qabeessa ta'een duula na filadhaa yeroo gaggeessu gonkumaa hin agarre. Mana barumsaa yoo ijaarame, daandiin yoo ijaarameera yoo jiraate isatti fayyadamanii aangoo mootummaa qabanitti fayyadamanii fi qabeenya mootummaatti fayyadamanii kan eebbisan fakkeessanii achirratti nu filadhaa nu malee namni hojjetu hin jiru kun akkas gooneerraa jechuurraan ala karaa seera qabeessaatiin duula filannoo yeroo gaggeessan gonkumaa hin agarre jechuu gooti.
Obbo Dastaa Dinqaa ibsa isaaniif guddaan galatamumsa dhaggeeffattoota keenya. Gama biraatiin durataan Koongireesa Federaalaa Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa Oromiyaa keessatti bakkawwan hedduutti ennaa paartiin isaanii duula na filadhu geggeessaa jirutti humnoonni paartii mootummaa danqaaf miidhaa hedduu nurratti geggeessaa jiru jechuudhaan kaleessa tarreessanii dhimma kanas boordii filannoo Oromiyaaf ka biyyoolessaatti mannaa fuula jaha qabu dhiyeessuu isaanii dubbatanii turan. Kanarratti ka deebiinuuf kennan durataan boordii filannoo ka bulchiisa naannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa akka mannaa sana argatan dubbatanii himannaalee kana qorachuudhaaf koreelee lama ijaaranii tokko gama dhiyaatti kaan gama bahaatti erguu isaanii ibsanii koree gama bahaa keessa ofii isaanii jiraachuu isaanii bobba'uu isaaniillee dubbatanii turan. Arra qorannaan sun maalirra ga'e jedhee Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaatti bilbileen ture. Akkana naan jedhan.
akuma beekamu paartii 19 qabna jedheera. Achi keessa yeroo adda addaa gad adeemsa filannoo keessatti koomiin kan eegamudha. Koomiin bakka bakka miseensota paartii tokko tokko keessumaa kan madarake yennaa ka'u dakatti ijaaranni akka boordiitti jiru waan jiruu fi bilbillee qajeelfamas kennine mariidhaan waliigalteedhaan dhimmichi deemamaa tureera. Haa ta'u malee gaafa 38 barreeffaman waan rakkinni nurra gaheera dhaan waan dhiyeeffatantu jira. Damee Oromiyaa qofa ta'uun taane galagalchiin boordiidhaafis mootummaa naannoo Oromiyaatiif ta'eeti kan dhiyaate. Kanaaf egaa ufuma bakka rakkoon jira jedhan kanatti gadi bu'anii qulqulleessanii furmaata kennuun barbaachisaadha jennee waan itti amannee fi akka Oromiyaatti akkuma tina gaafatte ba'aaf dhiyaatti gareen tokko socho'eera. Kanaaf anis gara ba'aa deemee eeggaleetan hojii humnaa ol ta'een gara magaalaa Finfinneetti ol deebi'e. Warri ba'aatti socho'anis gabaasa isaanii fidaniin dhufne guyyaa shan keessatti haa dhumura kan jenne guyyaan shan egaa har'a guyyaa lammaffaadha. Bu'aan koreen sun qoratee dhiyeessu sun nun geenye. Bakka baay'eetti waan dhiyeessanii fi qaamni keenya gadi kana gadi bu'ee irratti hojjetaadha jira. Yeroo ammaa akka isaan jedhan sana hin baay'atin malee iyyannis baay'ee gadi bu'aa salphataa dhufeera. Kanaaf bu'aan iyyanni sun immoo ragaadhaanis qabatamee qaamaanis gadi bu'amee ilaalamee rakkoo jiru sana hiikuudhaaf yaa'u fedhiitu jira. Seerris na jaja. Qorannoo sana kana jennee ibsuudhaaf hin dandeenyu waan nu geenyeef yeroodhuma nu gahee akka waliigalaatti ibsuun danda'ama.
Garuu bakka adda addaati kan isaan tarreessanii dubbataa jiran godinaalee adda addaa keessatti fakkeenyaaf Qellem keessatti Daallee Waabaraa, Daallee Sadii, Gaawo Qebbee bakka adda addaa Horroo Guduruu keessatti Shaambuu, Galiilaa, Fincaa, Shawaa Lixaa keessatti akkasuma bakkawwan adda addaatti kana keessa reebichillee ni jira jedhu, namoonni dhamuun ni jira jedhu, doorsisni ni jira jedhu hedduudha bal'inaan kan isaan dubbataa jiran. Kana boordiin keessan agammaatti odeeffannoo akkamittiin qabaatiin ture?
Rakkoon inni haa dhufu nuti sadarkaadhaan hin dhageenya. Inni haa dhageenya immoo battaluma sana waltajjii walii uumneerra bakka dhimmi jirutti akka ilaalamu ta'a ilaalamee madaragis ta'ee paartiin biyya bulchus waltajjii walii sana keessa jiru dorgomtoonni hundumtuu achitti dorgomuudhaaf qophaa'an hin jiru. Walitti qabaan miseensa boordii keenyaa ta'ee mariidhaan hin ilaalu. Tarkaanfii bulchisaanuma sana mariidhaan fudhatamee duulli na filadhu nagaadhaan itti fufaadha ture. Amma rakkoon maalinni humni dhaka jiru seerri filannootii fi naamusni filannoo bakka tokko tokkotti walqixa hubatamaa hin jiru. Fakkeenyaaf bakka seeraan eeyyamametti duula na filadhu adeemsisuun, bakka dhorkametti duula na filadhu adeemsisuun, gabaa adda addaa keessatti bakka uummanni dhimma isaatii ba'etti poosterii kana maxxansuu, gabaa hin seentanii jechuudhaan immoo qaamni biraa kan akka poolisii wajjin walitti bu'iinsi tureera. Isa kana ofii kooti kaleessa kan inni hubadde amma baashaa naannoo filannoo Booseetti bakka jedhamutti argameen ture. Amma achitti namni keenya hidhameera, reebameera. Warra jedhame keessa tokko iddoo sanatti immoo na ilaallu dhuguma namni sagalee hidhameetu jira. Duula na filadhu bakka hin barbaachifnetti gabaa keessatti adeemsifame. Dargaggoota ijoolleedhaatti achitti achiin seentanii jedhanii qaama poolisii wajjin walitti bu'iinsi uumameera. Poolisiin tokko nama hin beekamne rasaasaan akka rukutameedha mirkaneefne. Isaan kaan poolisoonni dhagaadhaan deemamanii amma mana yaalaatu jiru. Haa ta'u malee gama mormitootaan immoo namoota to'annaa jala oolaniiru. Namni reebamee du'ee humnaa ol ta'e isaan irra gahee hin jiru. Kanaaf jeequmsa akkasii bakka ka'utti ijoolleen kun to'annaa jala oolanii amma yeroo ammaa kana abbaan alangaa beellama kennee fi himata mana murtiitti dhiyeessaadha jira. Warri hidhaman gara 26 achi keessaa dhimma kana wajjin kan ragaan irratti argame 9 isaan egaa murtee isaanii eeggachaa jiru. Qaamni seeraa yaa'u akka hordofee nageenya uumuun mirga kan isaanii malee kan boordii waan hin taanee fi ijoollee kana reebamaniiru tumamaniiru waan jedhaniif dhaabadde ani fi kooti ilaaleera wanta ragaa hin jiru. Isaanis ibsaniiru dogoggorreerraa kan jedhuudha. Dhiifama gaafataadha jiru. Sirriitti qoratamee abbaan alangaa himata isaa seerlii akka dhiyeessu waliin mari'anneerra isaan keessaayis yeroo gabaabaatti namoonni ba'an akka jiran poolisoo irraas dhageenya irra. Kanaaf walitti bu'iinsa akkasii ta'a.
Dhaggeeffattoota keenya dhimma kana ordofuu itti fufnaa arraaf durataa boordii filannoo ka bulchiisa naannoo Oromiyaa Ambaasaaddar Disaasaa Dirribsaa Guddaan galatoomsadha.
Sagantaa raadiyoonii VOA galgala sa'aatii 2:00 akka haga sa'aatii 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloheerzii 15 fi 63 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloheerzii 13 fi 87 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiiloheerzii 12 fi 40 12 fi 80 fi 12